Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode tripper vi helt ud og dykker ned i videnskaben bag psykedeliske stoffer. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Gitte Moos Knudsen.
Det er meget karakteristisk, at psykedelik kan netop gøre det, at man oplever sig meget i nuet, beskriver folk, der tager det.
Og Jesper Langgaard Christensen.
Der er der også mange forskningsgrupper rundt omkring i verden, som skarpt følger den her udvikling og prøver at tænke over, okay, jamen, kan det virkelig være rigtigt? Kan vi på sigt udvikle nye lægemidler eller bruge psilocybin til behandling af de her sygdomme?
Spids, nøgenhat, ayahuasca og LSD. Psykedeliske stoffer kommer i mange former og farver, og i 60'erne og 70'erne gjorde stofferne gode koncerter bedre, da både publikum og bands oplevede musikken gennem et psykedelisk kaleidoskop. Og efter en længere pause har forskere igen fået øje på stoffernes videnskabelige potentiale, fordi de både kan gøre os klogere på hjernens funktioner, og måske kan de bruges som medicin. Men hvad sker der i hjernen under et svampetrip? Hvorfor går psykedeliske stoffer og musik hånd i hånd? Og bliver stofferne en dag medicin? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm med navnet Jais Barnestrøm.
Hej.
Hej Asbjørn.
Hej.
Hvad siger du til stemningen i studiet i dag?
Det er kogt.
Som man siger. Er du klar til at få psykedeliske stoffer på hjernen?
Ja, det er jeg. Det synes jeg er enormt spændende.
Det er godt. Og det er i overført betydning, skal jeg sige.
Ja, ja, helt sikkert.
Vi har fået at vide af chefen, at vi ikke må tage stoffer. Så det er okay, fair nok.
Men mens jeg sådan lige kører lidt videre herinde i teltet, så kan jeg måske fortælle, at efter de to episoder, vi havde om psykopater, der tænkte vi egentlig, at vi ville vente lidt med den næste miniserie. Men så researchede vi på psykedeliske stoffer, og emnet var lidt for spændende til at nøjes med én episode. Så nu får I altså to episoder om psykedeliske stoffer.
Ja, og før at stemningen lige bliver alt for sjov og ironisk her i studiet, så skal vi bare lige sige, at i de to episoder om psykedeliske stoffer, så kommer vi både til at beskrive et svampetrip, og vi kommer til at undersøge, om psykedeliske stoffer kan bruges som medicin. Og begge dele er noget, nogle mennesker går meget op i, og derfor er lidt et følsomt emne, kan vi godt sige. Så vi vil bare hermed sige, at selvom vi kommer til at dykke ned i psykedeliske stoffer, så vil vi bare sige, don't do drugs. Mm. Fordi at trippet, vi omtaler i denne episode, blev foretaget af forskere og professionelt personale i kontrolleret sikre omgivelser på Rigshospitalet. Så det trip, vi kommer til at omtale, er altså ikke noget, du kan bruge til at få lyst til at lige gå ned og købe nogle tørre svampe ned på hjørnet der, så hvad gør det?
Yes.
Men Asbjørn, hvorfor er det egentlig overhovedet, at vi kom i tanke om at kigge på de her psykedeliske stoffer?
Jamen, det er jo fordi, de kører et forsøg ind på Rigshospitalet, hvor at de nu har udgivet det første resultat. De har haft 8 personer igennem hjernescanneren, og de her personer har altså fået forskellige doser af psilocybin, som er det aktive stof, der er i psykedeliske svampe. Og det, de har gjort, det er at give dem nogle forskellige doser, og så har de samtidig givet dem et sporstof, et radioaktivt sporstof, så de kunne se, hvilke områder i hjernen, der bliver aktiveret. Mm. Og der har de så fundet nogle sammenhænge med nogle bestemte receptorer, som vi også kommer til at snakke mere om.
Yes.
Og en af de deltagere, der var med, det var så Mette Hulevad, som vi skal høre et lille klip med her.
Nu er jeg lidt en ældre dame, så jeg har været i overgangsalderen og ved, hvad det vil sige at have hedetur. Og det var slet ikke sådan. Det var sådan en intens, brændende varme, uden det på noget tidspunkt var ubehageligt. Det var ligesom at gå i sauna, lige når man kommer derind. Der, hvor man stadig synes, det er dejligt. Og sådan var det bare i, ja, måske 6 timer, hvor det bare var dejligt. Det blev aldrig svedende. Det blev aldrig behageligt. Det var kun dejligt. Og det var som om, det kom inden fra mig, den der varme.
Ja, og vi skal høre meget mere til Mette Hulevads trip lige om lidt. Men først lige lidt info om psykedeliske stoffer, fordi naturen har et helt arsenal simpelthen af såkaldte psykedelika. Der er blandt andet stoffet DMT, som er det, man bliver høj af i ayahuasca-te. Så er der mescalin, som findes i bestemte kaktusser. Og så er der psilocybin, som vi skal tale masser om i dag, og det stof findes blandt andet i svampen spids nøgenhat.
Ja, og det er netop psilocybin-projektet på Rigshospitalet har undersøgt. Og Gitte Moos Knudsen, der er professor og leder på Neurobiology Research Unit, som har lavet studiet, hun har kigget på, hvordan det psykedeliske stof påvirker en bestemt receptor i hjernen. Det fortæller hun lidt om her.
Ja, de forskellige psykedelika, vi kender, de har det til fælles, at mange af dem virker på en bestemt receptor, som er sådan et overfladeprotein, der sidder på nervecellerne i hjernen. Og det er altså den, der hedder serotonin 2A, som bliver stimuleret af psilocybin, som giver anledning til selve den psykedeliske oplevelse. Så det, som Martins studie er gået ud på, eller vores studie er gået ud på, det er at undersøge, hvordan er sammenhængen mellem, hvor meget psilocybin, eller rettere sagt, den aktive metabolit, psilocybin bliver nemlig omdannet ret hurtigt i kroppen til den aktive metabolit, der hedder psilocin. Hvordan er sammenhængen mellem psilocin og så den her 5-HT2A-receptor i hjernen? Og der kan vi kigge på, at jo mere man har i blodet af psilocin, desto mere påvirker man receptoren, og desto mere intens bliver ens psykedeliske oplevelse.
Men hvis det er, man sådan lidt, måske lidt visuelt skal forstå det, så den her receptor, altså er det ligesom det aktive stof, sådan indgangsport til, at man kan blive påvirket af det, kan man sige?
Ja, man skal forestille sig, at psilocin, det sætter sig ligesom en nøgle i en nøglelås på serotonin 2A-receptoren, og så låser den op og giver anledning til, at der sker en aktivering af nervecellerne, og det er det, som medfører den psykedeliske oplevelse.
Nu zoomer vi ind på, hvad der sker i hjernen, når man oplever et psilocybin-trip. Fordi forskerne bag forsøget gav i kontrolleret og sikre omgivelser, skal vi huske at sige på ride her, deltagerne piller med det her psykedeliske stof. Og Brainstorms producer og reporter Annette Lilleøre har interviewet en af deltagerne i forsøget, Mette Hulevad, som vi lige hørte kort til før. Og Mette Hulevad fortæller her om, hvordan hun oplevede starten på hendes trip.
Det første indtryk var, at der ikke skete noget. Og jeg lå bare og tænkte, det virker måske slet ikke på mig. Men så de der psykologer, der var der, de skulle hele tiden spørge mig, hvor intens denne her oplevelse var, og det, så der er ikke nogen oplevelse, jeg har ikke noget. Men det første måske ligesom konstaterede, at måske var der noget alligevel, det var fordi, jeg pludselig nægtede at svare dem på skalaen fra 1 til 10, hvor intens det var. Så det var sådan rigtig barnagtigt, sådan, jeg siger det ikke, sådan rigtig barnligt. Så der tænker jeg, var det første, jeg ligesom konstaterede, er måske noget i vejen, fordi sådan vi er måske ikke gør under normale omstændigheder.
Og hvad skete der så fra der?
Ja, men så begyndte den der musik at fylde mere og mere, og så fik jeg pludselig det mest forfærdelige grineanfald. Altså jeg grinede og grinede, og jeg fik rigtig dårlig samvittighed, fordi det var det smukkeste stykke musik, og der var en kvinde, der sang meget sådan højt. Og jeg grinede, og jeg grinede, og jeg grinede, og jeg fik netop dårlig samvittighed, fordi jeg synes, jeg grinede af hende, og det gør jeg jo ikke. Men så pludselig så gik det over i gråd, og så tudede jeg fuldstændig hæmningsløst tårne. Altså, jeg var drivende våd ned på hovedpuden, og græd, og så gik det over.
Ja, Spørgen, man kan høre her på Mette, at det var en intens oplevelse, som startede stille og roligt, og så lige pludselig så skete der noget.
Ja. Hun oplevede jo både grine- og tudeture i sit trip.
Ja.
Og det er der jo en neurobiologisk forklaring på.
Mm-hmm.
Og det fortæller Gitte Moos Knudsen mere om her.
Ja, men altså grineflip og tudeture, det kan i virkeligheden godt være udtryk for det samme, fordi at for nogle mennesker så er det at græde også noget, der kan ske og udløse i forbindelse med, at man faktisk har meget stærke følelser og ikke nødvendigvis ubehagelige følelser. Og det var det faktisk ikke i hendes tilfælde. Det er meget karakteristisk, at psykedelika, de giver anledning til nogle oplevelser, som er meget usædvanlige og som udløser stærke følelser i forskellige retninger. Men i det her tilfælde, så var det meget positive oplevelser.
Men ved man, hvorfor psykedelika ligesom påvirker sådan, hvad skal man sige, følelsesregisteret?
Psykedelika påvirker jo serotoninreceptoren, den her 2A-receptor, som sidder over det hele hjernen. Og den påvirker dermed også nogle af de hjerneregioner, der har at gøre med regulering af følelser. Og giver den slags oplevelser, som er meget følelsesladet.
Centralt i studiet, der blev lavet her på Rigshospitalet, var musik. Der blev afspillet en lang række musiknumre, mens deltagerne, hvad skal man sige, blev undersøgt, mens de havde den her trip, den her rus her. Og forskernes playliste indeholdt Beatles, ja. Enya og en masse klassisk musik. Blandt andet to variationer fra Edward William Elgar's Enigma-variationer. Og vi skal lige høre en lille snas af det musik her. Der skal man så forestille sig, at musikken ligesom bliver brugt under hele deltagernes trip her. Ja. Og jeg ved, at forskerne har lavet en meget lang playliste, hvor de har overvejet, okay, i starten af trippet, så skal der være den her type musik. Når de forventer, at trippet er kraftigt, så skal der være noget musik, der understøtter det.
Ja, ja,
og så til sidst er der noget musik, det der, hvor der kommer Enya og lidt Beatles og noget Louis Armstrong også.
Okay, ja.
Jeg tror bare, at det sidste nummer, de hørte, det var What a Wonderful World.
Ej, hvor
af Louis Armstrong.
Ej, hvor lækkert.
Så det, jeg synes, det er en meget spændende sådan, hvad skal man sige, forskergreb, at det er sådan helt plain, bare er sådan en playliste, der ligesom skal guide deltagerne igennem deres trip.
Ja. Nå, men hvordan Mette Hulevad, hun oplevede musikken i trippet, det fortæller hun her.
Jamen, det var bare sådan, at altså, jeg kunne jo gå ind og ud af det der. Jeg kunne tale med de der psykologer, der var udenfor. Dem kunne jeg jo tale med. Altså, nu siger jeg udenfor, men de var bare lige ved siden af mig, men de var uden for min verden. Dem kunne jeg tale med helt almindeligt. Og der var bare den der musik, og jeg ved, jeg spurgte dem, om de kunne høre musikken, om de ikke synes den var fantastisk, fordi det var som om, man var i musikken, og måske troede jeg, at den ligesom kom inden fra mig på en eller anden ejendomlig måde.
Ja, Asbjørn Mette Hulevad her, hun lyttede ikke bare på musikken, hun havde en stærkere oplevelse. Hun følte, at musikken kom inden fra hende.
Ja, det lyder jo rigtig, rigtig smukt.
Ja, heldigvis så var det netop smuk musik, synes Mette Hulevad.
Ja, det havde været lidt skørt, hvis det var cartoons eller ja. Aqua eller...
Ja, lige præcis, eller ja, et eller andet forfærdeligt popmusik. Det havde nok været et bad trip, ja. Kan man sige. Men altså, hvad hedder det... Hvordan forklarer forskerne, altså, at Mette Hulevad havde den her meget intense oplevelse af musikken? Det fortæller Gitte Mos Knudsen her.
Det er meget karakteristisk, at psykedelika netop gøre det, at man oplever sig meget i nuet, beskriver folk, der tager det. Og at det her med, at musikken kommer inde fra hende selv, det er også noget, vi godt kender fra psykedelika, fordi de har nemlig den egenskab af, at man nogle gange kan opleve, at man for eksempel ser med sine ører, og, altså man lytter til nogle synsindtryk, eller omvendt, at lyde, det kan være noget, man ser foran sig, som passer ind. Og så denne her følelse af, at man er et med universet, er også ret karakteristisk.
Men er sådan en mulig forklaring på det, lidt det samme som tidligere, det der med, at den her specifikke recept, så sidder i hele hjernen, så det dermed kan påvirke alt, altså også sansindtryk?
Ja, det er simpelthen alt, der alle sansindtryk bliver påvirket. Det er, fordi receptoren, den sidder simpelthen over det hele hjernen, på nær nede i lille hjernen.
Et klassisk element i et svampetrip, det er følelsen af, at selvet, altså egoet, jeget, bliver opløst og flyder ud, og man bliver ligesom et med verden.
Ja.
Og Mette Hulevad, hun fortæller her om den udflydende oplevelse.
Jamen, det var bare som om, jeg... Ja, altså når man åbnede øjnene, så kom det normale, altså så kom hospitalsrummet jo til syne. Og i og med, at jeg godt kunne gå ud af, jeg kunne godt gå ud af det der trip eller den der tilstand og talte med psykologerne og sådan noget, og sagde til dem, at det var smadret synd, det ikke kunne være der, hvor jeg var, fordi der var simpelthen så både så smukt og så dejligt, og jeg har ikke nogen billeder af, hvad jeg så. Det føltes bare enormt rart. Altså det var alt sammen inde i mig. Jeg har ikke nogen billeder. Jeg så ikke nogen billeder. Det er alt sammen sådan en fornemmelse, som musikken ligesom skabte inde i mit hoved på en eller anden måde, inde i min hjerne. Og på et tidspunkt, så ved jeg, at jeg sagde til psykologen, min gakkede hjerne, og det der med, at man ligesom synes, at man overhovedet ikke herre over, men normalt kan man jo styre lidt, både hvad man siger, og hvad man vil tænke, og sådan noget. Det var jeg fuldstændig, der var ikke. Det kørte bare på sådan, ja, det kørte bare af sig selv.
Ja, Asbjørn, man kan roligt sige, at Mette Hulvad havde en god oplevelse.
Ja, det må man sige.
At tage, eller være en del af det her forsøg her, men hvad hedder det? Men jeg synes også, det er meget karakteristisk for hendes fortælling, at musikken var central til ligesom, at sådan, være, hvad skal man sige, det der ligesom, var motoren i trippet, men at hun ligesom også beskriver det der med, at det hele bliver sådan lidt flydende og opløst, og sådan det hun, ja. Hun ligesom bare flyder.
Hun flyder bare med det.
For en eller anden måde, ikke? Så ja, men altså, vi skal lige tilbage til Gitte Mose Knudsen, fordi hun har en neurobiologisk forklaring på det her med, at sådan selvet kan flyde ud. Og klippet kommer her.
Altså, dybest set ved vi det ikke rigtigt, men der er rigtig meget, der tyder på, at vi nærmer os en forklaring. Vi ved nemlig, at når man er bevidst, og man er vågen, så er der bestemte kredsløb i hjernen, som kører på en bestemt kadence, og de forskellige hjerneregioner, de taler med hinanden på sådan en ret rutinemæssig måde. Vi ved også, det er det, vi kalder default mode network, og vi ved også, at det ofte handler om sådan noget autobiografisk. Det vil sige, at man tænker på, hvad man selv har oplevet, eller hvad der nu skal ske, eller man husker et eller andet, der er sket. Og det kan vi se på, ikke på PET-scanningerne, men på MR-scanningerne, at så er det som om, at hjernen bliver fuldstændig opløst i forskellige kredsløb, som taler meget mere frit med hinanden, så man ikke ligesom har den der standardmåde, at hjernen kører på. Og det er formentlig et led i, at man har den her fornemmelse af, at man bliver ét med universet, og at man ikke har så stærk en oplevelse af selvet.
Ja, Asbjørn, så er vi nået til slutningen af vores neurobiologiske safari rundt i svampetrippet.
Ja.
Og jeg vil sige, selvom jeg igen vil sige, don't do drugs derhjemme, så vil jeg sige, det er fascinerende at høre både Mettes fortælling og Gittes forklaring på et svampetrip.
Men vi skal jo ikke kun snakke om svampetrip. Vi laver to episoder, og i anden episode af vores psykedeliske miniserie, der undersøger vi stoffer, der laves i et laboratorium, som for eksempel MDMA og de såkaldte N-bombs. Mm-hmm. Det er syntetiske stoffer, der er baseret på naturlige stoffer, som for eksempel mescalin. De kunstige psykedeliske stoffer bruges både i nattelivet.
Pas på med det. Det vil jeg sige.
Men altså, der er også forskere verden over, som undersøger, om de kan bruges til medicin til behandling, som for eksempel angst eller depression.
Ja, så, ja præcis. Ja.
Så, altså,
Lad være med at tage min natlivet, men vi kan godt sige, at en del af vores research afsløret af det, der er pænt mange, der gør. Det er selvfølgelig ikke os to, Asbjørn, vi tager ikke stoffer, men de her MDMA og N-bombs, det er altså noget, der
florerer
derude, lad os sige på den måde. Men altså i forhold til medicin, der er egentlig forskere, der arbejder med at lave psykedeliske stoffer til medicin. Det er Jesper Langgaard Christensen, der er professor MSO på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet. Og her fortæller Jesper lige kort, om vi i fremtiden kan behandle sygdomme med psykedeliske stoffer.
Jamen det må fremtiden jo vise. Der er i gang sat nogle kliniske studier her i 2019, hvor man vil prøve med en større gruppe patienter end tidligere undersøge, om de resultater, der har været fra de indledende forsøg, om de rent faktisk kan genskabes med et større mængde patienter. Og hvis de viser sig at være tilfældet, jamen så vil man jo selvfølgelig gå videre med det i en større sammenhæng.
Ja, i næste episode af vores psykedeliske miniserie her, så undersøger vi som sagt de her stoffers medicinske potentiale. Men vi kommer også ind på, hvorfor sådan nogle stoffer som MDMA og N-bombs er meget potente, og er så potente, at de har skabt overdosiser verden over og slået desværre unge mennesker ihjel, og det skal vi også lige dykke ned i, hvordan det kan være, at man kan få overdosiser af sådan nogle der stoffer der. Men hør mere i næste uge.
Ja, og før vi slutter, så skal vi lige helt ekstraordinært omkring nogle korte nyheder den her gang, fordi at, der sker ting og sager i den danske hjerneverden.
Ja, fordi Lundbeckfonden, som sponsorerer den her podcast her, de har uddelt verdens største hjertepris, The Brain Prize, på 1 million euro. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg synes, det er skandaløst, at Brainstorm ikke har vundet The Brain Prize.
Ja, det vil jeg godt tilslutte altså, mig.
Og vi fik ikke engang en særpris for årets podcast. Ja. Og man kan lave mange podcasts for 1 million euro, skal jeg lige så sige. Ikke?
Ja, og mange andre ting også.
Og også alt muligt andet sjov. Ikke? Og i stedet så gik prisen til 4 franske hjerneforskere, som har forsket i blodpropsygdommen CADASIL. Og det lyder jo fair nok godt, at de gør det, men altså, det forklarer ikke den lidt skandaløse situation, som går på, at Brainstorm blev forbigået i kategorien årets podcast, og Albert Gedde fik heller ikke prisen for årets husforsker, fordi de der kategorier findes slet ikke til The Brain Prize. Så Lundbeck-folden, stram lige op til næste år, så vi kan få nogle priser.
Ja, det er for dårligt, men apropos Albert Gedde, så kan vi også lige nævne, at det i denne uge er hjerneuge. Ja. Og det betyder, at du rundt omkring på landets universiteter kan opleve en masse arrangementer omkring hjernen. Og blandt andet kan du også høre Albert Gedde, han turnerer nemlig rundt i landet.
Ja, han har faktisk en helt roadshow. Han performer på, jeg tror, 3-4 universiteter.
Ja, så, en travl herre.
Ja, I skal ud og fange Albert Gedde der. Ja. Og vi lægger et link ned i episodeteksten til den her podcast, hvor I kan se nogle af arrangementerne.
Yes.
Så klik ind på det, hvis I har lyst til at vide noget mere om hjernen i uge 11. Og på den lidt newsy, kort nytagtige måde, så kom vi til slutningen af denne udgave af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeckfonden. Brainstorm er på Apple Podcast, Google Podcast og Spotify, og vi er også på Instagram, som vi har snakket om nogle uger i træk her, for så følg os der. Vi hedder Brainstorm podcast. Og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som er altid leveret af vores rock and roll husforsker professor Albert Gedde, som turnerer hele landet tyndt i øjeblikket. Og fun factet kommer lige om lidt, og Asbjørn Mølgaard Sørensen og jeg Sparksom Kok, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Det viser sig, at hjernen ikke er fastformet fra starten, men rent faktisk gennemgår en meget dynamisk udvikling. Og hjernen er slet ikke færdig bygget før i cirka 24 års alderen. Og det viser sig, at hjernen fortsætter med at blive bedre og bedre på nogle områder, samtidig med at den på andre områder kan blive dårligere og dårligere.